talasszony.
Sétálja.
Ezt kicsit.
Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, slušajte prvi program Radio Beograda u narednom satu o tome šta posle vodene stihije. Nabujele reke zbog kiše kakva nije zabeležena u Srbiji ugrožavale su hiljade građana širom zemlje. Domovi su poplavljeni i još se ne zna broj onih koji su potpuno uništeni. Kada se može očekivati normalizacija života u poplavljenim područjima? Da li postoje jasni planovi sanacije terena kako bi se izbegle epidemije i koji su najvažniji saveti građanima? Zbog klizišta odrona i vodostaja znatno su stradali putevi, mostovi i pruge. Kako će biti nadoknađena ogromna šteta koja se već sada samo u poljoprivredi meri milionima evra. Moj gost je danas Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Milan Prostran, agroekonomski analitičar i Bojana Grgić, epidemiolog Instituta za javno zdravlje Batut. Dobar dan i hvala što ste došli na prvi program Radio Beograda. Gospodine Mariću, koje su najnovije informacije? Nama je stigla vest, rekli ste da ste u toku s tim, da je naložena hitna evakuacija kod Šida zbog probijanja bedema. Šta to znači?
Više se tu radi o preventivnim merama. Jedan deo sela u tom potezu jeste evakuisan u toku večeri i u toku noći. Dobro što je to urađeno, čak je rađeno i na silu, verujte, kod 25 ljudi koji su opet pomislili da ih to neće dotaći. I danas se nastavlja procena situacije. Ministar Stefanović je danas u Šidu sa predsednikom opštine, sa predsednicima pokrajinskog štaba za vanredne situacije, direktorom Vojvodina voda Srbija voda. Očekujemo u sredu jedan talas iz Hrvatske. Koji će intenzitet tog talasa biti, mi u ovom momentu ne možemo da projektujemo, čak ni kolege iz Hrvatske to ne mogu da nam kažu, da li će njihovi nasipi u Hrvatskoj izdržati ili ne. Ako ne izdrže, taj talas će biti slabiji. Koliko slabiji? Imamo tri scenarija za reagovanje i uvek, pošto nas je ovih 7 dana u Srbiji naučilo da se uvek onaj najgori ostvari, moramo da imamo plan i za taj najgori scenarij.
A on bi značio šta?
On bi značio da bi mnogo mesta do Sremske Mitrovice morali da evakuišemo i da branimo Sremsku Mitrovicu.
Da li smo pripremljeni, da li imate dovoljno i džakova i ljudi, ima. Pumpi za ispumpavanje?
Ima, ja želim da kažem da i zahvaljujući kapacitetima države Srbije i zahvaljujući fantastičnoj količini humanitarne pomoći koja se iz dana u dan uvećava, znači humanitarne pomoći koje stiže u Srbiju, pre svega prisustva i spasilačkih timova iz 17 zemalja i ovi već umorni, da kažem, ljudi koji po 7 dana i noći iz svih državnih, znači i vojske i policije i sektora, svi su na terenu.
I volonteri, njih ne smemo da zaboravimo.
Naravno, i radioamateri, i Gorska služba spasavanja koja radi, ti momci rade od prvog dana. Evo, njih sam se setio da izdvojim zato što želim da im kažem svaka im čast. A tu su naravno i spasilački timovi 17 zemalja. Danas sam imao sastanak sa zamenikom ministra za vanredne situacije Ruske Federacije. Oni su tražili da ih iz Obrenovca pošaljemo tamo gde je najteže. Iako nisu praktično imali ni trenutak odmora. Stigli su nam spasioci iz Francuske, upućeni su u rejonu Šapca, tamo će biti smešteni i pokrivaće taj potez, njih 40-orica, stiže još pomoć iz drugih zemalja. Sve to treba koordinirati i to je onaj spasilački segment. A humanitarna pomoć, tu smo, čini mi se, i po nalogu premijera, odmah nekog sastanka Republičkog štaba do noća si imali sastanke da dogovorimo da ta humanitarna pomoć na jedan organizovan sistemski način bude upućivana sukcesivno tamo gde je najpotrebnija, da se isključi mogućnost bilo kakve zloupotrebe oko distribucije pomoći. Da se...
Imate li tačne podatke kome je potrebno? Ljudi nas moguće sada slušaju i putem nekih tranzistora i možda nemaju u ovom trenutku vode ili hrane.
Želim da poručim svim građanima Srbije koji žive u mestima koje su ugrožene. Niko nije u drugom planu i niko neće biti u drugom planu. I te priče koje kolaju da neko ima prioritet spram drugog, to jednostavno nije tačno. Ali ne možete fizički odjedanput pomoć distribuirati svima. I to je nešto zašto molim da građani imaju razumevanje. Znači, bukvalno će od evo svakog dana, danas dok sada dok s vama pričam, stiže humanitarna pomoć avionima iz Ujedinjenih nacija, Evropske komisije, Ruske federacije, to samo dolazi iz Turske, je najavljeno takođe. Sve se to sada uvezalo lepo na najvišem državnom nivou da se iskontroliše i da se šalje tamo gde je najpotrebnija sukcesivno, naravno. Šta će nam biti potrebno? Nadam se kad ovaj talas prođe i kad se ta situacija smiri, bit će nam potrebno puno sredstava za dezinfekciju, deratizaciju, sušilica, svega onog što je neophodno da se život u tim mestima polako počne vraćati u normalu.
Doktorka Batut prati ovu situaciju. Pitanje koje se postavlja, neki kažu možda se i podiže panika, neki kažu dajte preventivno da razgovaramo o tome. Kakva je trenutna epidemiološka situacija?
Trenutno epidemiološka situacija je svakako pod kontrolom. Mi ne možemo reći da je uobičajeno obzirom da su i same okolnosti vanredne. Prati se proširena i lista zaraznih bolesti koje se sad intenzivno prate svakodnevno u kontaktu sa ljudima sa terena i sa ljudima koji su naravno zaduženi za ove prihvatne centre, zato što u tim uslovima kolektivnog smeštaja sad prete i neke druge zarazne bolesti, ne samo crevne zarazne bolesti koje su bile prioritet u nekom onom prvom udarnom talosu, koji su još uvijek najznačajnije naravno na ovim područjima koje su poplavljene i da se voda polako povlači dok se ne sprovedu se te mere sanacije, čišćenja mehaničkog najpre pa onda dezinfekcije svih tih površina. U uslovima kolektivnog smeštaja ono što negde preti najpre su respiratorne zarazne bolesti, jer je veliki broj ljudi smešten na jednom prostoru koji je naravno pitanje kakav je i da li može da se provetrava redovno. S jedne strane, s druge strane, ti ljudi su preživjeli neverovatan stres i traumu i sigurno da to utiče na njihov imunni sistem. Zato apelujemo da prosto ljudi slušaju, da prolaze kroz trijažu, da bi se oni ljudi koji već ulaze sa nekim simptomima ili kod koji se vrlo brzo po smeštaju, bilo šta razvije i pojavi, ne samo crevni zarazi, neko bilo šta što ukazuje na infekciju, znači povišena temperatura, glavobolja, malaksalost, jedna opšta, ako bilo šta od toga primete, nek se jave zdravstvenim radnicima ukoliko nisu prošli trijaže, nisu u tom trenutku bili dobro, da bi se na vreme izolovali.
Izvinjavam se, da u tim prihvatnim centrima postoje lekari, kome da se obrate, ne mogu
oni svako,
ljudi zabrenuti
ne mogu,
da odu bilo koji dom
ne mogu,
u Beograd.
Ali su zato zdravstvene službe, znači svuda gde god je to moguće, takođe 24 časa dežurne i zaista ti lekari, evo sad, pošto pratimo i situaciju u tim kolektivnim centrima, pratimo kakvi su im kapaciteti i koliko je ljudi smešteno i tu svakako izlazi epidemiolog iz teritorijalno nadležnog zavoda za javno zdravlje da proveri kakvi su sanitarni higijenski uslovi tim smeštenim centrima i svakako da se obezbeđuje i lekarska pomoć, jer mora neko ko je lekar da i radi tu trijažu.
Ima li dovoljno lekova?
Ne raspolažem tom informacijom, znam da imamo dovoljno ovih vakcina koje su nam neophodne u ovim uslovima, jer najpre preti opasnost od povreda i od eventualno razvoja tetanusa, tako da antitetanusne zaštite imamo sasvim dovoljnim količinama na raspolaganju. Za lekove, za to treba Republički fond za zdravstveno osiguranje da odgovori da li ima dovoljno, ali pretpostavljam do sad nismo imali bilo kakvu naznaku da postoji problemi u tom smislu snabdevanja lekovima neophodnim za ove ljude.
Gospodine Prostran, evo i Privredna komora, tačnije njihov štab, Privredna komora Srbije je saopštila da su zaista najveće štete u infrastrukturi i poljoprivredi. Ovo nije prvi put da gledate velike poplave, ali ovo sasvim sigurno u poslednjih 100 godina jeste najveća. Šta sada, koji bi bio vaš savet?
Pa naravno, prvo će morati da se ovo uradi o čemu su prethodnici govorili, gospodine Marić iz Batuta. Dakle, da se domaćinstva pre svega dovedu u funkciju prvog života, da se onda oni opredele da li će nastaviti da se bave i od kojih proizvodnji da se bave, da se pre svega i površine koje su pod vodom saniraju, u smislu ili usevi su svi propali naravno i ono stoke što je voda zahvatila.
Može li biti presejavanje sad?
Pa mi smo još uvijek u mjesecu maju, dakle ima površina koje sam ja video da su i praktično odnešene zemljišta, dakle devastirane skoro u velikom broju slučajeva, ali može se u svakom slučaju kad se malo ljudi oporave, dakle seljak je uvijek znao da se nekako iz najtežih situacija izvuče i pre svega taj, da kažem, seljak u toj centralnom Srbiji je uvek se borio da sam proizvede za svoj život hrane. Dakle, neki će morati i po treći put da uđu u neku setvu. Nadam se da će merama kojima će preduzeti vlada i nekim drugim njega stimulisati da on ipak se odluči čim se izvrši ceđenje zemljišta, čim se stvore uslovi za zasejavanje. Pre svega tu je u pitanju, bih rekao, neke vrste povrća i mogu i neke vrste, da kažemo, ratarskih kultura kao što je rani hibridi, u narodu poznati kao stodanci. To su hibridi iz FAO grupe 200, to naši poljoprivrednici znaju. Dakle, to je ono što bi se još moglo na površinama, a kad je u pitanju stočarstvo, očigledno će se morati prvo objekti vidjeti koji mogu da se osposobe za taj posao.
Kažu da je reč o tonama uginulih životinja.
Ogromno je, samo da znate da jedna visokostajna junica ili jedna krava u eksploataciji košta između 1800 i 2000 evra. Takvih je dosta, prema tome, to su inače uglavnom posljednjih godina nabavljani iz vrlo, ja bih rekao, povoljnih sredstava ili donacija ili kredita ili kredita vlade, i to je ono što je po meni velika tragedija. Dakle, život će se sigurno vratiti, jer ovo je na kraju žitorodno područje. Dakle, posebno područje Mačve, drugi deo Srbije se bavi pre svega voćem i sigurno će, prvo ono, ja bih volao ovog puta želao ponovo da ponovim da Srbija neće imati problem bilansa hrane ukupnoga, na našu sreću severni deo Republike nije stradao, dakle tu su i najveći fondovi hrane, drugo, Republika Srbija ima značajne zalihe hrane. Po nekim mojim procenama i onih iskustvenih metoda kojima sam se javio dok sam ja bio nekad u vladi, mi imamo sigurno najmanje trenutno osnovnih životnih namirnica za naredni bar 5-6 mjeseci. To je vrlo važan aspekt. Biće sigurno okrenjeni fondovi hrane za izvoz, ali Bože moj, ovo je vanredna situacija i ono što je, znate kako je, postoji taj prirodni nagon čovjeka, on je najjači kao nagon, to je nagon za hranom. Dakle, on danas mora da uzme da bi preživeo hranu i on će iz tih čak iskonskih razloga potrebe za održavanje života da ipak uđe u neku proizvodnju. Dakle, ja hoću da verujem da će se, nažalost, ono sve što je teško morati prevazići, jer život ide dalje, i očekujem da vlada, i to ću da kažem ovoga puta, učini neki napor da se bar na neki način isprovocira njihov interes da nastave sa proizvodnjom, a to je pre svega da se ponudi verovatno ili besplatno ili povoljno gorivo, mineralno đubrivo, seme, dakle sve ono što njemu sad treba, i naravno to će sigurno uraditi i poslovne banke, a i država za kredite koje je dala. Pogotovo stočarima, oni su ušli u određene investicione kredite da im se izvrši jedan vrlo povoljan reprogram.
To ćemo vidjeti šta će biti. Ono što, kad smo već kod nagona, jedan od nagona, a i ljudi kada su vidjeli o čemu ćemo danas govoriti, rekli su mi da vas pitam šta se dešava sa ljudima iz Obrenovca. Vi ste nastavili sa evakuacijom, ljudi žele da se vrate kućama, ali nekako se ponavlja taj apel da još nije trenutak za to.
Sve što se radi u Obrenovcu radi se u interesu njihove bezbednosti. I ako prvog puta nisu poslušali, sada je vreme da poslušaju vlasti. Znači, kada bude bezbedno, vratit će se svako. Sada nije bezbedno. Nisu još uvek pregledani objekti u građevinskom smislu, u higijenskom i svim ostalim bezbednostnim aspektima za povratak građana Obrenovca. Dajte, ljudi, pobogu, imajte strpljenja, imajte poverenje u ljude koji rade svoj posao, taj štab koji tamo funkcioniše na čelo sa komandantom žandarmerija Božević.
Kako tumačite da nisu odmah mnogi poslušali savjet i nisu želeli da se evakuiš?
Za mene to nije iznenađenje, evo 10 godina to gledam po Srbiji. To je jedno urođeno srpsko nepoverenje u ono što vlasti govore. Znate, i kada voda dođe do nosa, onda se izađe na terasu i viče u pomoći. To je tako. I Bogu hvala, bar su ljudi iz Barića, gledajući šta se u Obrenovcu dešava, to shvatili, pa se za 4 sata skupili i otišli. Jednostavno je, to je tako, mi smo takvi i tu, ne znam, ja mojom pameću to ne mogu da verovatno ni da shvatim nikada dok sam živ. Ali ajde sad smo prošli to što smo prošli, dajte bar sad imajte poverenja u to da neko zaista radi dobar posao u interesu tih građana koji su prošli pakao.
Da budemo konkretni, znači šaljete svoje ekipe koje će očistiti, srediti ono što je neophodno i onda vraćate ljude, ali se još uvek ne zna kad.
Pazite, krizni štab, kao što sam rekao, komandant žandarmerije Božević, koji je jedan sjajan čovek i rukovodilac, u sastavu ima sve službe i iz grada Beograda i gradskog štaba za vanredne situacije i Obrenovca i svih ovih organizacijskih jedinica i ministarstva unutrašnjih poslova i vojske Srbije, spasilac iz Rusije, spasilac iz Slovenije, Makedonije, Crne Gore, znači jedan veliki segment ljudi, tu su ljudi iz kriminalističke policije, tu su ljudi prosto sve službe su angažovane da se to što pre dovede u prvobitno stanje, ali ne može. Verujte, voda se ne povlači onom brzinom koju mi želimo da se povlači. Imate delova grada koji gde imate erozije tla, gde voda još uvijek metar i po. Znači, ne ide to tako brzo. A sad napraviti opciju da deo po deo ljudi vraćate, pa to bi bilo tek pogubno. I želim, molim vas da kažem, za one koji su zabrinuti za svoju imovinu, da je to nalog koji je premijer dao i to je bezbednosna mera broj 1. I jedan od razloga što je taj bezbednosni prsten u Obrenovcu napravljen, da se spreče oni koji u ovakvim situacijama nađu za shodno da mogu da rade stvari koje su nezamislive.
Nažalost, bilo je i takvih. Postavlja se pitanje i sad već kada smo kod informacije i dezinformacija, opština Krupanj i da je jedno vreme bila odsečena. Zbog čega?
Nije se moglo fizički doći do njih, o tome se radi. Tek prekjuče su ljudi iz sektora uspeli u ranim jutarnim časove da uđu u Krupanj. Svi putevi, svi prilazni putevi, na bilo koji način se do njih nije moglo doći. Ja želim da poručim da ni jednog momenta, ni jedno mesto u Srbiji nije bilo zaboravljeno i stavljeno u drugi plan zbog nečeg drugog i važnijeg. Svi su ljudski životi važni, svi građani u Srbiji. Ali verujte, neki put je fizički nemoguće doći. Sada značajna pomoć ide u Krupanj. Nemo, sada i predsjednik Nikolić tamo je sakupio pomoć i šalje ka tim mestima i drugim mestima je potrebno pomoć i do tamo će stići. I pazite, svi ti infrastrukturni problemi, evo, rekao sam vam putevi su nestali. Bukvalno u Krupnju kad pogledate, nemate put više.
Tamo su i kuće srušene.
Znate koji, pa kuće, kao da je posle ratnih dejstava, Krupanj tako izgleda u ovom momentu, ali nažalost ne samo Krupanj. I zato se vraćam na onu prethodnu priču o humanitarnoj pomoći, a onda ide jedan oporavak koji će potrajati. Šteta koja je Srbija ovom katastrofom, a slobodno mogu kažem katastrofom svetskih razmera doživala, će biti ogromna i sigurno prevazilazi naše kapacitete finansijske kao države. I nadamo se da će nam i Evropska zajednica i Ujedinjene nacije i u tom segmentu priteći u pomoć.
Doktorka, ko sluša, šta biste u Krupnju i sličnim mestima, šta biste posavetovali ukoliko im stigne bar voda?
Osnovne mere higijene, lične higijene, znači higijena ruku, pogotovo ukoliko ruku i uhranjujem namirnicama, odnosno pre u toku jela, kako bi sprečili pojavu ovih crnih zaraznih bolesti na prvo mesto. Ja moram da apelujem da je bilo šta što je bilo u kontaktu sa plavnom vodom ne sme da se koristi za ishranu, da ukoliko naravno nemaju struje, što je sigurno tako, ništa iz tih frižidera ne treba da koristi za ishranu, da jednostavno sačekaju da se sad opredele, odnosno prebace na ovu konzerviranu i suvu hranu, konditorske proizvode, šta god budu dobili, znači i da tu vodu između ostalog, bar za te osnovne minimalne potrebe za ličnu higijenu upotrebe, kako bi prosto sprečili, odnosno snizili taj svoj rizik da još zarade i crveno zarazno oboljenje, bar dok se odatle eventualno nije izvukli, dok ta situacija ne bude drugačija.
Šta sa decom? Njih ne možete držati u kući, a kako ste rekli, nije
pa,
pametno.
Pa morat će da ih drže u kući, jer oni ne smeju da izlaze uopšte napolje dok je ta voda još uvijek prisutna tamo, obzirom da ona zagađena. Mislim, morat će nekako da budu uporni u svemu tome i da pogotovo kod njih obrate pažnju na tu ličnu higijenu, znači na to često pranje ruku. Ja znam da je teško to sa decom uraditi, ali prosto neka upotrebe sve što god mogu, zato što ta zagađena voda nosi određene opasnosti i ne samo od ovih infekcija koje sam već pomenula, već mogu da nastupi infekcije kože, pogotovo ako postoje neke povrede i tako dalje, a oni nemaju onda uslova da se okupaju i da to speru i na taj način se zaštite od nastanka ovakvih pa problema. Tako da bi trebalo da ih drže što podalje od izlaska napolje, jer juče sam baš slušala, jednostavno mora se apeluje na tako nešto.
Da, juče su se pojavile i informacije da ima šuge i da su se pojavile i vaške, da li je to tačno?
Da vam kažem nešto, ja još zvanično nemam tu dojavu, znači nisam dobila iz nekog kolektivnog smešta da sam gledala sam baš izveštaj pre nego što sam krenula, ali nije to nešto što je neobičajno, znate, ljudi dolaze iz razno raznih uslova i prosto unose to u ove kolektivne smeštaje i zato apelujem i opet ponavljam, znači koliko je bitno raditi trijažu i te ljude odmah skloniti, izolovati i tretirati. Svakako imamo, rekla sam, ljude sa različitih strana i na kraju krajeva mi u redovnim uslovima imamo i epidemijsku pojavu i šugi i vašljivost i o pobdaništima, tako da to nije baš nešto što ne možemo očekivati u ovim uslovima. Samo da se prosto vodi računa da se ljudi izoluju, da se sprovedu te odgovarajuće mere lečenja, da bi se sprečilo sad prilivanje na ostale ljude u smeštaju.
11:26, nastavit ćemo za koji trenutak razgovor.
Ciklus koncerata Pobednici. Pijanista Stanislav Hristenko, pobednik konkursa Maria Canals i Cleveland. Kolarac, nedelja 25. maj u 20 časova. Ulaznica u prodaj na biletarnici Kolarca.
Ove godine počinje borba za našu budućnost. Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence. Kao Wolverine, Magneto, Profesor X, Mystic, X-Men. Dani buduće prošlosti. U bioskopima od 22. maja. Distribucija Megacom Film.
Eko. 11:28, vreme za najnovije vesti. Šef gradskog štaba za vanredne situacije u Šapcu, general Ljubiša Diković, naložio je hitnu evakuaciju meštana sela u slivu Save pored grada zbog problema na bedemima. Bedemi su puni vode i preti realna opasnost da dođe do proboja, rekao je Diković. Na teritoriji Republike Srbije sa ugroženih područja do sada je evakuisano 25.070 osoba, od kojih 7.800 sa područja Obrenovca, gde je situacija najteža. To je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, navodeći da ni jedan objekat kopova i termoelektrane Kostolac i TKB Drmno nije poplavljen. Osim Obrenovca, posebno teška situacija je u Krupnju, Sremskoj Rači i Jameni. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je konvoj humanitarne pomoći u najugroženije mesta u Srbiji. Kompanije širom zemlje odazvale su se apelu predsednika Republike i učestvovali u akciji prikupljanja pomoći za ugrožene od poplava. Gradski štab za vanredne situacije Beograda apelovao je na velike firme i trgovinske lance da doniraju čvrstu i konzervisanu hranu, sredstva za ličnu higijenu i kućnu hemiju. Kako je saopšteno iz gradske uprave, robu namenjenu ugroženom stanovništvu, smeštenom u prihvatnim centrima, treba dopremiti u magacin Milšpeda na adresu Savski nasip broj 7. Slušate i dalje prvi program Radio Beograd.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-2289-208, 011-2282-208, 910 011 2741 157 011 2282 943 011 2282 944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011 30 40 655 011 30 40 666 i 064 86 17 117.
Je 11 časova 31 minut. Moji gosti Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Milan Prostran, agroekonomski analitičar, i Bojana Grgić, epidemiolog Instituta za javno zdravlje Batut. Gospodine Mariću, potpuno opravdano isključen vam je telefon, što znači da neke informacije i neki događaji su proteklih pola sata, eto, možda prošli mimo vas, što se nikada ne dešava sem kad gostujete kod nekog. Hvala vam na tome, ali čuli smo evo šta se dešava u Šapcu. Vi ste na početku emisije rekli da se spremate za najgori mogući onaj crni scenarij.
Jeste, moram da jednu ispravku napravim koja se vjerojatno nekotično dogodila. Znači, mi se spremamo i za borbu za Sremsku Mitrovicu i za Šabac. Ovde se potpuno poverenje imam i u generala Dikovića i njegove ljude, kad dugo Đakovi budu pod pritiskom vode, dolaze do njihovog deformiteta i opasnosti od puca. I ako je procenio general da treba evakuisati sela, ja apsolutno ne sumnjam da je to sasvim ispravna odluka.
Svilajnac, i tu su stizale danas informacije da je poplavljen vodovod.
Svilajnac je prošao, kroz pakao, verujte. Oni mogu da se nadaju pomoći koja će im vrlo brzo biti upućena, i humanitarno i u svakom drugom smislu.
Ono što se zaista stalno apeluje, to su sredstva za higijenu. Da li to stiže na, da kažem, prave adrese?
Stiže. Evo, noćas je bio održan sastanak u sektoru, prisustvovali su ljudi iz Crvenog krsta, iz kabineta našeg ministra, iz Direkcije za robne rezerve. Sad smo imali kod premijera sastanak na tu temu, da se prosto jedna kontrola distribucije sasvim, i zbog zloupotreba, i zbog toga da humanitarna pomoć stigne tamo gde je najpotrebnija. Pogledajte, javio se preko 130 do juča, sada sigurno i više, domaćih kompanija koje žele da pomognu. Pred ulazak u studio sam dobio informaciju da jedna kompanija želi da donira dezinfekciona sredstva u baš ozbiljnoj količini. To nam je sve neophodno, i jutro sastanak sa ruskom delegacijom ovde na čelu sa zamenikom ministra za vanredne situacije Čukovim, da isto smo iskazali tu potrebu. To sad sve treba sistematično distribuirati i brzo. To je jako važno da ne gubimo vreme u nekim, hajde da kažem, formalnim stvarima koje nisu nevažne. Ali jednostavno ovde sad i brzina jako važna.
Brzina je bila važna kad je reč i o Kostolcu, ako se ne varam, noćas ste bili tamo i juče popodne,
u toku celog dana zapravo, i Kostolac i TNT i TNB, i to želim da kažem, TNT nije ni juče bio ugrožen, TNB jeste, zato što su pojedini nasipi već počeli da puštaju vodu. Ljudi iz Srbija voda su juče zajedno sa nama i helikopterskom jedinicom MUP-a izvršili izviđanje obe termoelektrane, i A i B, zajedno na komunikaciji sa Beograd vodama. Doneta odluka da se postavi 60.000 džakova. To se radilo, i hvala policiji na poslu koji je radilo cele noći, više od 300 ljudi je tamo punilo džakove, podizalo te bedeme. General Dikić je vodio plan zaštite Kostolca. Tamo smo takođe uputili ljude iz sektora, ljude iz Srbija voda. Napravljen je, nađeno tehničko rešenje, radila se tri odbrambene linije, 9 km nasip oko Kostolca napravljen. Ljudskim, ajde da kažem, činjenjem tih ljudi koji su se organizovali i taj posao završili. I to je mnogo važno za Srbiju. Ne samo u segmentu snabdevanja električnom energijom građana, nego činjenica da jedan dan, da samo jedan dan neka od ovih termoelektrana ne radi, to se stotinama miliona evra meri gubitkom po budžetu Republike Srbije.
Možemo da se nadamo da toga neće biti, da je ta vrsta opasnosti prošla?
Pa naravno, za sada jeste, ali ja verujte, više prestajem da dajem ovih 7 dana izjave da mislim da je sada najgore prošlo, kad god to i pomislim, a ne kažem da se nešto još gore. Prema tome, do kraja oprezi i rad.
I sad ono što se nažalost dešava i usklopuje cele ove priče, to su klizišta na području opštine Kosjerić. Svakog dana sve je više klizišta koje ugrožavaju mnoga domaćinstva. Zbog štete u voćnjacima, žitnicama, povrtnjacima, poljoprivrednici strahuju, gotovo da su u panici, da će moći da proizvedu hranu jedino za sopstvene potrebe. Da čujemo šta je zabeležio Peđa Stojković, koji je upravo tamo bio.
Pre 4 dana u višim delovima Kosjerića padao je sneg. On se otopio, ali su od teškog majskog snega i vetra ostale posljedice po malinu i druge kulture. To potvrđuju Zoran Marković i Radenko Mićević iz Makovišta, kao i Željko Petrović sa Brda Grad.
Pa šteta je velika, vi sami ste vidjeli, a šanse, ako bude neko vreme, bolje bit će, ako ne bude, nema ništa.
To nema, to se ne može platiti koje su to štete, ogromne štete. I usjeve, i pšenice, i kukuruz koji su ljudi posijali, i krompir, sve je odnešeno, nema ništa. Znači, sve su uništili što more da uništi oluja i kiša i snijeg.
Možemo samo da vidimo i da ustanovimo da je šteta, verovatno, bit ćemo zadovoljni nakon ostane 20%, ali i to zadovoljni da bude ove godine.
Radenko Mićević kaže da poljoprivrednici na odštetu ne mogu da računaju ni od osiguranja.
Pa imamo osiguranje, ali to je osiguranje samo od grada, a inače ove nepogode ne. To osiguranje neće to da prizna štetu tu, ovu, oluju i sneg i to.
Maline, koje su inače strateško voće za opštinu Kosjerić, na udaru su vremenskih neprilika još od aprilskog snega. I dok je u višim delovima te opštine sneg potpuno obrao ovogodišnji rod, u nižim delovima voda je sa lica zemlje zbrisala mnoge malinjake. Ali nisu samo poljoprivrednici pogođeni. Stradale su i mnoge hladnjače u Kosjeriću i Požegi. Najveći izvoznik maline u požeškom kraju, Paun Petrović, kaže da je šteta u robi koja je trebalo da se izveze u Nemačku i Holandiju preko 150.000 evra.
Naišli smo na dosta dobro razumevanje od uglavnom svih tih kupaca sa kojima imamo ugovore. Oni nude, kažem, preko mailom mi pišu, nude podršku šta treba da im pišem i tako, oslobađaju me obaveze od ugovora i tako, da kažem, jedan korektan odnos sam naišao, ali kako će se ova šteta nadoknaditi, to je sad veliki znak pitanja.
Poplava će se sigurno odraziti na ovogodišnju berbu koja treba da počne za mjesec dana, kaže Petrović.
Šteta na opremi vidi se ogromna. Mislim, ne možemo da vidimo kolika je, unutra su laseri, automatske pakerice, one su sve u vodi, koliko je to izazvalo štete, ne znamo, svi kompresori su potopljeni, trafostanica potopljena. Znači, šteta što se tiče opreme može ići još od minimum 200.000 do 500.000 eura. Pokušat ćemo da jedan deo kapaciteta pripremimo da, za novu berbu, da prihvate novu berbu maline. A ako i od nje nešto ostane, obzirom vidite kakvi su vremenski uslovi.
Bez obzira na štete, svi su ipak zahvalni što su sačuvani životi u Kosjeriću i Požegi, imajući u vidu kojom brzinom su nabujale reke u tim opštinama nosile sve pred sobom.
Nije lepo čuti ovih dana ove šum vode. Gospodine Prostran, dakle, neko se bori zaista gde će prespavati noć, čime će oprati ruke ili popiti čašu vode, pojesti nešto, a imamo i ovakvih primjera gde je nekome sve propalo, a zapravo od toga živi, to je njegov život. Šta sad? Da li mogu uopšte da očekuju neko osiguranje? Kakva su vaša dosadašnja iskustva?
Pa znate šta, ukoliko država Srbija i Komisija za procenu šteta proceni da je društveni proizvod, ukupan bruto društveni proizvod Srbije da kažemo, prevazišao, sad ja mogu da kažem hipotetički, ali otprilike uvek je ranije bilo 10%, onda slede neke, da kažem, posebne mere koje mogu da se, dakle, koriste i, dakle, olakšanje svim tim ljudima, dakle, ne samo osiguravajuća, dakle, društva koje su, preko koji su osiguravali. Tu je sigurno bitno, kao što sam prošli put rekao, da se bar, oni su svi ušli u kreditne odnose, znači vlasnici hladnjača, vlasnici malinjaka gde su ih podizali i verovatno je potrebno.
I sad toga više nema.
Pa potrebno je svakako ili im to otpisati ili će se na kraju morati reprogramirati za neki period 5 ili 10 godina dok se ne zanove ti svi zasadi. Ono što je za Srbiju sigurno velika šteta, samo da se podsjetimo, Srbija samo od izvoza malina godišnje ostvari između 170 i skoro 200 miliona dolara. Prošle godine to je bilo 188 miliona dolara. Dakle, ovo je centar proizvodnje maline u Srbiji, dakle, taj zapadni deo Srbije. Vi znamo da i u prošlim poplavama je samo u Ivanjici stradalo također dosta malinjaka, pa i onaj sneg što je pao i tako dalje, i oni su negdje trpili štetu oko 14 miliona dolara. Sve u svemu, ovo će potrajati dugo, ali mene malo ohrabruje i sam kažem izjava ili ovo što je rekao naš prethodnik, sagovornik, da on bez obzira, on nije u očaju, on će pretrpeti ogromnu štetu, ali on i dalje razmišlja kako da dovede hladnjač u ispravno stanje. To su inače moderne hladnjače sa takozvanim sistemom ULO hlađenja, znači kontrolisanom temperaturom. Znači on sad razmišlja kako da to zaista sve dovede u neko stanje da može da prihvati maline koje će dovesti verovatno iz nekih drugih krajeva tamo gde nije bilo stradanja. Sve u svemu, ogromna je šteta. Nama je malina glavni izvozni proizvod pojedinačno, mada je, da kažemo, dobro kukuruz.
Mi imamo dobru i kvalitetnu malinu, ali kad nam se ovakve stvari dešavaju, a to nije samo prirodna pojava, nego znamo i kakvih sve problema imamo, da li bi onda trebalo zapravo da se time bavimo? Ako ne sredimo pre toga pa, dvorište,
znači
mogu
što,
tako
ja
da
sam,
kažem.
Ja sam dugo, dakle, i u ovom sektoru poznajem vodoprivredne sisteme, dakle, i u Vojvodini i u centralnom delu Srbije. Govorili smo svi već javno o tome, dakle, mi moramo prvo da ih dovedemo u pravo stanje i da onda sa njima upravljamo i održavamo kako treba. Dakle, to je negde preko 30.000 kilometara kanala koje smo mi praktično zapustili i morat ćemo da se očigledno okrenemo upravnom sistemom. Mi danas imamo problem, mi čak nismo ni rešili statut nekih javnih vodoprivrednih preduzeća, nego ih svakih 6 meseci im produžavamo njihovo pravno stanje. To traje već 5-6 godina. Ja sam sam vodio veliku bitku sa Agencijom za privatizaciju da se to pitanje prevaziđe. I sad kad vi imate taj, da kažem, tu infrastrukturu koja treba da se brine ili da radi na održavanju sistema, oni ljudi svakih 6 meseci razmišljaju će li neko da ih kupi ili će biti rasformirani i otići po stečaj. Sve u svemu, mnogo je posla i danas je u vašoj emisiji, evo dnevno sve slušamo, ali upravljanje uopšte infrastrukturnim sistemima je od izuzetnog značaja. Toliko je bilo reči, ja sam, znam i gospodina Marića, ja sam isto prošle godine učestvovao oko tih sistema protivgradne zaštite. Ja sam bar bio na promociji 5 različitih sistema protivgradne zaštite, nijedan da do kraja dovede. Dakle, sve u svemu, pouke su strašne. Naravno.
Gospodine Mariću, 10 godina gotovo da radite ovaj posao i bar jednom godišnje se viđamo, konstatujemo problem. Da li ste donekle i ljuti posle ovoliko neprospavanih noći, a gledate sve što gledate? Ima tu
nisam
negde
više
i naše krivice.
Nisam više ljud, da vam kažem.
Nego?
To je tako. To je Srbija i prosto gurate napred i idete napred. Mi smo jednostavno takvi. Svakog čuda 3 dana. To je moja iskustvo. Znači, priča se o tome 3 dana, podižu se kapaciteti za reagovanje, a kad dođe ono što se zove mirnodopski period i kad treba uraditi na preventivi, kad treba ulagati, kad se treba nešto činiti da se ova muka smanji, tu priča zamukne i prestane. I jednostavno je to tako. I kod protivgradne zaštite, i kod snega na autoputu,
i kod
šumskih
džubreta,
požara,
i
kod poplava. Tako je.
Da li smo takvi i kada proširimo neke informacije poput toga da voda u Beogradu ne valja, i ja mislim da je to bilo u petak ili subotu, išla sam do prodavnice, to je bila neverovatna navala i nije se kupovalo da bi se nekom voda odnela, nego da bi se pravile u sred ovolikog grada zalihe za sebe lično.
Su neverovatne stvari. neko proturi glasinu da će Makiš biti ugrožen, će fabrika vode prestati s radom i da dođe do jedne histerične pomame za flaširanom vodom koju u Beogradu niste mogli nađati nigde u jednom trenutku. Pobogu ljudi, šta to radite? Pa to je toliko, toliko tih dezinformacija ima i ta sklonost nas u Srbiji da više verujemo u glasine, u restoranu, kafiću, nego ono što država govori, u čemu narod obaveštava, ja to niti razumem, niti mogu da opravdam, niti da shvatim zbog čega se to događa. Apsolutno je Beograd siguran u pogledu snabdevanja vodom. Kakve zalihe? O čemu pričamo, nestanku struje, o čemu se tu radi, to je nešto što zaista apelujem na sve Beograđane. Pa nemojte to da radite, ljudi, pobogu.
Doktorka, šta bi se dogodilo ukoliko bi se primetilo, kakvo je prosto informisanje u situaciji ako se primeti da voda nije dobra? Ne gledaju svi televiziju ili slušaju radio, kako se krene s tim obaveštavanjem? Da konačno završimo sa dezinformacijama. Ne samo grada Beograda, nego uopšte.
Pa naravno, naše ekipe, kad kažemo dežavne ekipe na mreži Instituta i Zavoda za javno zdravlje, imaju svakako specijaliste higijene koji su uvijek prvi na udaru kada se ovakve stvari dešavaju. Oni su prvi koji izlaze na teren i onda se sprovodi redovno vanredno uzorkovanje vode, naravno iz tih sistema za vodosnabdevanje, i onog trenutka kada se primeti da je nešto od tih parametara van uobičajenog, odnosno iznad nekih uobičajenih vrednosti, sa sanitarnom inspekcijom se odmah zabranjuje upotreba te vode, tako da prosto se obezbeđuju odmah kontrolisani izvori, alternativni izvori vodosnabdevanja. Naravno, ukoliko ljudi imaju neke individualne izvore vodosnabdevanja, bunare i tako dalje, neke individualne vodosisteme, preporuka je da ukoliko primete zamućenje da ne koriste uopšte takvu vodu.
Koliko znači iskuvavanje vode?
Kada je zamućena voda, ne znači ništa, znači ni to ne pomaže. To eventualno može da se primeni ukoliko voda nije izmenjenih, znači organoleptičkih svojstva, odnosno izmenjene boje, mirisa, ukusa, i ako nije prisutno zamućenje. Međutim, naravno, ne možemo ni reći ovim uslovima kada se ne zna ni šta je se popljeno i kuda je ta voda sve prošla, da ti individualni bunari mogu da se koriste, odnosno vode i bunara sme da se koriste za upotrebu dok se ne izvrši opet i mehaničko čišćenje bunara i dezinfekcija. Znači, okrenuti se i koristiti isključivo ove kontrolisane izvore vodosnabdevanja.
Gospodine Mariću, saznali smo pre dve nedelje, pa se to sad ovih dana ponovo potvrdilo, znači kad smo imali prethodnu poplavu, da su lokalne samouprave dobijale novac i da je taj novac korišćen, nismo saznali zašto. Ne sve lokalne samouprave, sada se traže spiskovi da se tačno vidi ko je šta radio. Verujete li da će to biti rešeno?
Ovog puta sam ubeđen da distribucija materijalnih sredstava neće biti rađena kao ranije godine. Bio sam na sastanku i premijer je to decidno i naložio. Znači, ima da se proverava svaki dinar u što se ulaže i da se vladi Srbije povratna informacija šalje o tom. I taj komoditet u pojedinim opštinama. Pa eto, ono, prosto, dajte nam. Dajte nam 10 puta više nego što nam treba, pa koliko date, mi ćemo biti zadovoljni. Nećemo će više.
Kako se dobio taj novac? Neke lokalne samouprave su dobijale i nisu iskoristile novac za ono što je potrebno, a neke su i dalje siromašne.
Sad, za prethodne godine, kažem, tu je uvijek prisutan i uticaj politike i koje iz koje stranke, i da sad tu temu ne otvaram. Vi imate u vladi komisiju za naknadu štete od elementarnih nepogoda. Kako funkcioniše princip? Znači, opštinska komisija za procenu štete izlazi na teren, procenjuje štetu, šalje vladinoj komisiji za naknadu štete od elementarnih nepogoda podatke o šteti, tražeći finansijska sredstva. Vrlo često je to predimenzionirano bilo ranije. Naravno, usled hroničnog nedostatka para, tomu ba dođe na isto. Vlada nikad ni mogla da im daje onoliko koliko su oni zapravo i tražili.
A na što su trošili? Navedite mi neki primjer.
Pa evo, imali ste prilike u Lučanima da vidite tu situaciju, da ono da što je bilo namijenjeno otišlo, pite Boga koja. Mislim, ja sad neću ovde da otvaram front spram i bivših i novih, ili ne znam što me politika apsolutno, stvarno me ne zanima, baš me briga.
Daleko od politike, nego ljudi sada, neki
nego
građani
prosto,
trpe, naravno.
A trpe građani, o tome i govorim. Znači, gde su novci sada kad se budila, delila financijska pomoć opštinama, boga mi se svaki dinar da se procenjuje zašto ide, da opštine će morati povratno da obaveštavaju za svaki dinar gde su ga uložili, koji su od države dobili. To je odluka vlade Srbije i njenog predsednika.
Pomenuli ste da ste imali, imate redovno sastanke i sa premijerom. Postoji li plan šta će biti sa ljudima koji su ostali bez krova nad glavom? Gde da se vrate? A trebalo bi recimo da stignu do kuće koja je nekad postojala, ni nje više nema, a ne postoji ni puta ili nema mosta. Pa, a zaista ima
tako. Juče je jedan od tih tema upravo i to bilo, znači da komisije koje će vlada formirati, koje već postoje, počnu da rade taj posao, iako neposredna opasnost po ljudske živote u Srbiji još nije prošla. Znači, kao u šaku, morate da nekoliko poteza unapred projektujete i da ih realizujete i da vidite, znači, šta su kapaciteti države, koliko finansijska država može, koliko međunarodna zajednica mora da pomogne kako bismo ovo što me vi pitate uspeli da rešimo na najbolji način.
I vidim da je već krenula ozbiljna saradnja sa Evropskom unijom, odnosno dobijanje novca. Čak sam juče čula da postoji predlog i ministarke Pusić da zajedno Hrvatska i Srbija, možda bi to onda brže išlo, podnesu zahtev.
Jeste, evo ja mogu da kažem, kod nas u sektoru su već tri dana ljudi iz Ujedinjenih nacija, ljudi iz Evropske komisije i to je sistem funkcionisanja obe ove organizacije, da jedan broj njihovih ljudi bude tamo gde je, ajde da kažem, nacionalni operativni štab i bude stalno prisutan, upravo radi primanja tih informacija šta se u Srbiji zapravo dešava, kako bi oni povratno to mogli da prosleđuju, i to je dalo efekte. Danas dolazi velika humanitarna pomoć u organizaciji Ujedinjenih nacija, Evropska komisija takođe intenzivno radi na tome i stalno će se to, i prosto imamo informacija da će se ono iz dana u dan povećavati.
I da će to ići, nadam se, brzo.
Da, brzo.
Gospodine Prostran, ovih dana smo bili svedoci, o tome ste i vi govorili, i gospodin Marić i doktorka, koliko se javilo humanih ljudi, onih koji žele da pomognu, i dobrovoljaca, ali ima i onih ružnih slika, pa su tako pljačkane kuće. A samo ako se prisetimo onog trgovca koji je leševe stavljao i prodavao, pravio od njih pljeskavice. Koliko verujete u kontrolu da se to neće ovoga puta desiti, s obzirom da imamo zaista puno uginulih životinja?
Po mene je ohrabrila informacija jutrošnja, da je i od juče još, da je Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Uprava za veterinu, u jednoj organizaciji, jednoj, da kažem, frontalnom čišćenju terena, pre svega od leševa životinja koje se šalju u Inđiju, odnosno u Sombor, na ovaj uništavanje. Dakle, i molili su da se zaista njihovi savjeti poslušaju. Dakle, važno je da se taj ceo posao radi pod kontrolom zaista stručnjaka.
I da ima inspekcije, se slažete.
A što se tiče pitanja, ja se nadam, a to je zaista pre svega neverovatno da se ljudi takvim stvarima služe. Dakle, to zaslužuje najveću kaznu, dakle, da neko može takve životinje koristiti za ishranu ljudi, to je monstrumski, što ja prosto ne mogu da verujem. Ali, kao što je gospodin Marić rekao, imamo informacije, sva što se dešava, čudan smo mi, pa i to se dešava i u drugim zemljama, narod kada...
Što nije za utehu nama.
Kaže ono, nekom rata, nekome brat, tako i ovde... Očigledno, mnogi hoće da se okoriste od tuđu muku i štetu, i to bi bilo, a kad je pogotovo ovaj deo da vi kroz takvu vrstu marifetluka praktično ugrožavate čoveka kao najvrednije živo biće, pa to je stvarno monstrumski. Mislim na eventualno korišćenje leševa za neku vrstu proizvodnje. Prema tome, mislim da je zaista važno da se poslušaju savjeti. Veterinari sad rade na terenu i čiste. Vrlo je važno da se to sve očisti, jer je očigledno jako mnogo uginulih životinja, pa kad se to tek sve izvuče, onda kretati i dalje vršiti dezinfekcije i ono sve što je bilo i u ovoj danas vašoj emisiji reči. Mislim da postoji ipak iznad svega jedna dobra doza, ja bih rekao, stručne, profesionalne, pa bih rekao i humane i rodoljubive, ne znam koju bić reč da upotrebim. Kada smo u ovoj muci, onda se ipak pokaže neki kvalitet koji dominira kod ljudi u odnosu na one koji će verovatno uvek takvi biti, i da ga i kaznite i hapsite i pite Boga. Toga će dakle uvek biti. Prema tome, ne verujem da će se iko više usuditi da ponudi mešavinu, ja bih rekao, ispravnoga i od uginulih životinja hranu. To je
Ne ukoliko bude jaka inspekcija, onda možemo da verujemo. Doktorka, za kraj, ljudi su se javljali, pitali, čuju da nekima nedostaju lekovi, imaju u svojim privatnim apotekama, ali to tako ne ide. Jesam u pravu?
Ne može, ne bi smelo direktno da se ništa, znači, upućuje tim ljudima. Eventualno, ja još nisam videla zvanično apele da se traže lekovi, ali eventualno da se konsultuje sa zdravstvenim ustanovama i sa lekarima tamo, ako već nude pomoć u tom smislu.
Gospodine Mariću, kuda u ovom trenutku?
Danas idem u Obrenovac, to je premijerov nalog da sačekam više ambasadora koji rade u Republici Srbiji, naravno to će biti ministar spoljnih poslova. Želja nam je i želja premijera da ih upozna sa situacijom u Obrenovcu, kako bi prosto neposrednim uvidom videli šta se tu desilo i koje su razmere ove tragedije. Još imam na desetine nekih dogovora vezano za slanje spasilačkih timova na potencijalno ugrožena mesta, obezbeđivanje njihovog smeštaja, distribuciju humanitarne pomoći, komunikaciju sa svim ovim kriznim mestima. I sinoć sam mislio u 19 časa uoči da mi zapravo dan počinje, ali to je tako, mislim, prosto ne treba, ne govorim to zbog neke sad patetike i bilo čega drugo, takva je dinamika, tako mora da se radi dok ova muka ne prođe, i to je to. I pravo da vam kažem, jedva čekam da izađem iz studija, sam bez telefona sat vremena i imam utisak da sve to nekako ide mimo mene.
Ja sam vas pitala kuda, pre svega zato što ste tamo gde je zaista kriza i problem.
Pa to je posao, takav je posao.
Moglo je da bude manje, jeste velika elementarna nepogoda, ali pretpostavljam kada se situacija stabilizuje da ćemo onda moći o tome da razgovaramo i zaista više da se postavi pitanje odgovornosti nekih ljudi.
Ali s druge strane treba pohvaliti ono što je dobro i jednu hrabrost svih službi, ne samo kod mog sektora za vanje situacije i ostalih. Verujte mi, kunem se, mnogo bi više žrtava bilo da ljudi nisu pokazali ovakvu hrabrost koju su pokazali, spasavajući ljudske živote iz nemogućih uslova. I na to treba budemo ponosni u Srbiji.
Upravo tako, i pozdravite ih sve.
Hvala.
I hvala najlepše hoću. Što ste zaista brinuli i što ste uvek bili dostupni za nas medije. Prosto smo, zahvaljujući tome, mi mogli da prenesemo građanima sve informacije. Hvala najljepše
što jedno.
Hvala i vama što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Za 2,5 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 2289 208, 011 2282 910, 011 2741 157, 011 2282 943, 011 2282 944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011 30 40 655, 011 30 40 666 i 064 86 17 117.